FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Għakum għal-programm miħor mis-sensira minn wara l-Purtira issa fit-tieni sena tiegħu miegħi George Vital Zammit fuq ir-Radju tal-Università Campus FM, serje fejn iltaqgħu ma' diversi protagonisti illi jaqsmu magħna r-riflessjonijiet tagħhom ta' kif jaraw l-istorja illi iżvolġiet. Pjaċir kbir illum għandi li Sur Lawrence Zammit illi laqa' l-istedina tiegħi sa nkunu qegħdin inħarsu ftit lejn l-iżvilupp politiku anke l-esperjenzi tiegħu professjonali. Lawrence, grazzi tal-li l-għaj dell-istadina.
Grazzi tal-istadina.
Inti persuna illi tiktek, illi mux l-ewwel darba li kellek anki apparenzi fil-pubbliku biex tagħti l-opinjoni tiegħek, ekonomista, partner ukoll ta' Miskow, jien saqsik ftit il-formazzjoni edukattiva tiegħek. U kif forsi jekk għadx ta' kizmin anki kellek il-ħsieb illi tasal fejn inti llum.
Nibda bl-aħħar mistoqsija qatt ma kellek sibli nasal fejn illum, ġifieri, u di ħaġa li jien ngħid li żgħażagħ kollha li ta' xejn tipprova tippjana 20 sena x'tix tiq tkun qed tagħmel ta' 30, 40, 50 sena għax il-ħajja taf tieħdok f'direzzjonijiet li qatt ma tkun tistenni. Jiena l-formazzjoni edukazzjoni tiegħi wara l-iskola primarja li kont immur ħal tarxin fej twelidt u għext għal 30 sena. Attendejt l-iskola ta' San Luigi bil-Kirkara, mbagħad għamilt il-sixth form u wara dħalt l-università. Anki l-kors tal-ekonomija li jintħalt għalih fil-1973 kien b'ċikka għax is-sib tiegħi kien li nidħol għall-kors tal-liġi, però dak iż-żmien kien jibda sena iva sena le u fis-73 kien hemm standing year. Allura bdejt il-kors tal-ekonomija u ġobni s-suġġett u fadalli sentej. U nigradwa. Mbagħad wara graduajt mill-BA Honors Economics għamilt il-Masters u dik kienet l-edukazzjoni tiegħi.
Jiġifieri li kieku twelit jew sena qabel, jew sena wara, l-istorja kienet tkun kompletament differenti. Avukat.
Kont ikun avukat probabbilment. Kieku twelit ta' xart ieħor wara, x'inha twelit fil-21 ta' Diċembru, jiġifieri għal xart ieħor wara. 12 ġurnata wara kemm taqleb is-sena u
illum l-ekonomija hija iktar huwa qasam li jiftaħ ħafna opportunitajiet anke hawnhekk ikunna ministru l-ekonomija ħafna opportunitajiet professjonali inti fi żmienek qed tgħid 73. X'bibien miftuħa kien hemm dak iż-żmien għal min jidħol dak is-settur?
L-ekonomija kienet l-unika business subject li kellha l-università dak iż-żmien. Ma kienx hemm la business management, la accountancy xejn.
Kienx hemm public administration.
Xejn ma kien hemm. Dik kienet l-unika business subject u allura jekk persuna kien ikollu dik il-ħajra, eżak iż-żmien ħajra ta' 18 sena ħajra jista' jkollok ta' li inti tmur taħdem fis-settur ta' negozju kellna pereżempju settur qawwi tal-manifattura Malta, settur ta' turizmu qawwi f'Malta, jekk inti għamilt dak il-ħsieb biex taħdem f'dak l-ambjent, allura dik kienet id-degree li rid tagħmel li se ta' tippreparak almenu akademikament għal dak it-tip ta' xogħol.
X'kien l-ewwel xogħol professjonali tiegħek?
Jiena meta graduajt fil-1976 għamilt 3 snin nagħlem wara, ġifieri għamilt sentejn nagħlem della Sal College li ffurmawni sew ta' informazzjoni qawwija, kemm dawk is-sentejn ta' della Sal College kif ukoll għamilt sena St. Edwards kien 3 snin nagħlem l-ekonomija. Sakemm għamilt il-masters, u mbagħad kif appena spiċċajt il-masters, dħalt naħdem fis-settur tal-industrija, ġifieri l-ewwel kont marketing manager ma' kumpanija lokali tal-manifattura, jien jisma' Intex Hosiery, niftakar, mbagħad għamilt 3 snin naħdem il-Malta Development Corporation fil-Dipartiment tal-Riċerka, u fin-1983 jiena u 3 kollegi oħra waqqafna l-Miskow.
U għonek, ftaħt kapitlu fajtek li għadu għaddej sal-lum, Misko hija a household name, maħna looking back, 40 sena. Xinu huma l-proud achievements?
Huma ħafna l-proud achievements, biex għatma kont naħsbu, għatma meta konna nitkellmu fil-bidu x'sena għamlu, ma naħsibx li qatt ħsibna li konna se nispiċċaw fejn aħna llum. Però hemm ħafna proud achievements aħna. Dejna, per eżempju, jew żviluppajna b'mod qawwi kienet diġà teżisti ftit riċerka f'Malta, imma ħafna drabi kien jagħmluha il-kumpaniji tal-advertising. Aħna bdejna riċerka bħala kumpanija dipendenti mill-kumpaniji tal-advertising, partikolarment l-opinion polling. Dak iż-żmien ukoll kienet waqfet kumpanija Malta, again kont involut fiha jiena jisimha Gallup, il-Gallup kienet għamlet ftit snin Malta. Li again, kienu għamlu ħafna opinion polls. Però għamilna wkoll waqfna l-kunċett ta' recruiting consultancy f'Malta. L-idea ta' li inti tipprovdi short courses f'Malta, tip training courses fil-management, fil-marketing ta' jumejn tlieta. Jiġifieri kienu kollha kunċetti ġodda illi sa ċertu punt għalhekk aħna ngħidu li aħna we were a pioneering organization għax kien situazzjoni fejn naħseb l-aħħar darba li kellna riċessjoni qawwija f'pajjiżna. L-aħħar darba li kellna riċessjoni qawwija f'pajjiżna, l-istorja turijilek di kien bejn l-83 u l-85. Wara l-85 reġgħajna bdejna nieħdu r-ruħ. Allora waqafna l-Miskow kważi kważi fl-għar żmien ekonomiku ta' pajjiżna f'daw l-aħħar 40 sena ngħidlek 50 sena u bil-mod il-mod. Però ovvjament I lay it all down to hard work.
U naturalment kif tajt inti kontu pionieri għaliex in-niċċa li ftaħtu intom illum diversi kumpaniji għamlu waħda minnhom biss minn dawk li qed tajt inti.
Ftit ma nafx li hawn xi ħadd li jagħmel l-erba' affarijiet. Ġi aħna għamilna l-ewwel survey tas-salarji f'Malta fin 1985 jew 86. Illum wasalna ma nafx kemm l-edizzjoni tiegħu, jiġifieri l-34 35 edizzjoni tiegħu.
Lorenz, inti semmejt l-opinion polling u ħani ftaħ ftit hawnhekk għaliex hemm surveys u surveys, survey ta' andament ekonomiku huwa ta' ċertu portata. Però dan huwa pajjiż bħal ħafna oħrajn ta' ma dan huwa pajjiż li l-politika għajtija ċertu sinifikat. Kontu diġà bdejtu tiggejġjaw is-sentimenti tan-nies f'dak li għandu x'jaqsam twemmin u orientazzjoni politika dak iż-żmien?
Iva. Konna nistaqsu mistoqsija li hija mistoqsija sal-lum li hija standard question. Li kieku kellu jkun hemm elezzjoni għadha kif tivvota, għalli ma parti tivvota. Fil-bidu faċċajna diffikultajiet serji, ġifieri ħankunu ċari, ġifieri kien hemm inkiteb fil-gazzetti illi dan huwa attentat għad-demokrazija, pereżempju, li tagħmel opinion polling. Il-lum laqas bistaddi mil-garigor ta' moħħat li tajda, imma dak iż-żmien kellek nis prominenti li jgħiduha, kellek ġifieri attaks frenat fuq il-kunċett ta' opinion polling f'Malta. Bil-mod il-mod.
L-imkien l-ewwel wieħed li ħriġtu? Għalik tiftakar
is-sena. Ippubblikat kien li pubblikajna ma milux wies, għax ħafna drabi konna nagħmlu l-opinion polls ma kinux jiġu pubblikati, però l-ewwel serve li huma ġi pubblikat ta' natura soċjali kien il-European Value Study li kien sar mill-Gallup fin 1983, dak kien li nkont involut fih. Però ġifieri dak baqa' jsir u sa fejna fina għadu jsir, kull ta' żmien dak għamilna numru ta' minnhom aħna wkoll bħala Miskow ġifieri. Però l-opinion polls ma kinux ħafna drabi biex jiġu pubblikati xi ħatrid li kien fil-gazzetti. Umbat, iġveri fenomenu li inti tippubblika riżultati tal-opinion poll hija xi ħaġa iktar reċenti, xi ħaġa forsi li bdiet ġinajt li kienet minn żmien il-referendum tal-Unjoni Ewropea fit-2002-2003.
U anki inti qed issemmi żmien allura jiena dejjem ngħid il-politika tittuħodha fil-kuntest tagħha li fil-81 kellek ir-riżultat li kellek. U fis-87 għajra l-ftitmijiet maż li baqa' l-istess riżultat.
Baqa' l-istess riżultat.
Għadek tiftakar jekk kontux qed taraw dak l-outcome?
Iva, konna qed naraw dak l-outcome. Tant kien interessanti dak iż-żmien għax konna nsaqsu żewġ mistoqsijiet. Minħabba r-riżultat ta' 1981, konna nsaqsu żewġ mistoqsijiet. Tliet mistoqsijiet għal min se tivvota? Min taħseb li se jirbaħ l-elezzjoni? Hemmhekk fit-tnejn il-Partit Nazzjonalista kellu maġġoranza U minn taħseb se jkun fil-gvern u semma l-Labor Party, kien semma il-maġġoranza kienet il-Labor Party, ġifieri kellek din il-biża' fin-nies illi isma' vera ħad tkun hemm maġġoranza favur il-PN, imma fil-gvern ħajja jkun hemm il-Labor Party, fil-fatt ma ġara xejn vera, imma niftakar kienet interessanti dik il-mistoqsija, ġifieri.
Lorenz, jiena għandi kollegi illi danu xogħolhom, statisticians illi llum waslu wkoll illi jużaw modelli matematiċi illi kważi waslu biex ikollhom eżatt, preċiż ir-riżultat tal-elezzjoni. Però mhux dejjem kien hekk. Il-mexxejja mhux dejjem kellhom dil-għodda. Jiena niftakar il-Dr. Fenek Adami fis-96 jitkellem b'ċertezza illi sa jirbaħ l-elezzjoni u l-maġġoranza tkompli tikber. Però ma ġarax hekk. Inti taħseb illi kien completely out of touch? Għalix ma kellux l-għodda, għalix he was in denial, x'taħseb li kienet
il-le.
Jina qed nagħti eżempju.
Dik għal ukoll għall-Fezzant fil-98 jekk min issejjes bħal 2003 ġifieri. Il-pożizzjoni tal-politiċi wieħed irid jara fil-kuntest tagħha ġifieri.
Ħadd mhux sejt li ħajrit lef.
Ħadd mhux sejt li sejt lef, għax inkella ħajrit lef bikba.
Jiddemoralizza l-nies.
Iġifieri jinaħseb il-PN inkluż Dr. Fenek Adami. Kellu id-data kollha mhux dak iż-żmien biss u fin-92, fl-87 u fit-2003 u fin-98, jiġifieri kien hemm dejjem dik l-informazzjoni. Li ġara fin-96 qed interessanti ferm. U hemmhekk fejn imbagħad l-interpretazzjoni tad-data, jiġifieri, illi il-PN kien qebit on a high, jiġifieri fuq kważi kull aspett tal-ħajja soċjali, ekonomika, politika f'Malta kien qiegħed jillidja fuq il-Labour Party. Ħlif fuq żewġ aspetti partikolari. Waħda minnhom kienet dwar l-għoli tal-ħajja u dak iż-żmien kienet daħlet il-vett tiegħek li dik kkawżat bil-fors għoli tal-ħajja. Importanti wieħed jiftakkar li qabel ma daħlet il-vett xi 93 jew 94 konna żvalutajna l-lira Maltija u dik tikkawża inflazzjoni wkoll, ġifieri inti kellek issue ta' cost of living. U fatt Fenek Adami bħala Prim Ministru kien qal importanti li kun hemm ix-xogħol mhux li jolew il-prezzi ninżommu l-prezzi. L-aqwa li hemm ix-xogħol għal-kulħadd. U vera fl-employment kien hemm. Dik kienet waħda mbagħad kellek l-oħra, again it was maybe a political misjudgment, l-issue kienet ta' drogi, ta' drugs, kienu għamlu kien hemm protesti kbar u fuq l-issue ta' drugs bl-ebda sens politiku għax kienu organizzati minn Monsignor anki Dun Victor Grek u l-lum sal-magistrat jekk min sejjes bħal ġew mifsud, jiġifieri ma kienx hemm sens politiku wara assolutament. Kienet issue illi kienet tinkwi tal-Maltin dak iż-żmien, kienet bittolqotna daqsxejn blikra. U jiena tat maħfra presidenzjali lill-persuna li kienet inqabdet titraffika drogi kwejrozz. U allura fuq dawk iż-żewġ issues jinnaħseb illi fil-fatt għalhekk imbagħad within 22 months, il-folja għalbet totalment, reġet. Għax, jisom daw klixu ġew indirizzati u għallu rombat għalbet totalment, reġet il-folja.
Fuq din, anki xtaqt insasi kaffariet oħrajn, ma biex nala il-kapitlu tal-polling, kem saret xienza l-lum?
Għandek ħafna xienza, pero għatfadallek ħafna arti fija. Għatfadallek ħafna arti, tip ta' mistoqsijiet li tistaqsi, ġifiri. Jiena nissorprendi ruħi kważi kull elezzjoni kif ikollok ċerta mistoqsija jew oħra li tindikalek dak il-ħin ma tkunx qed tara, imma wara with hindsight tirrealizza li tkun qed tindikalek eżatt l-indirezzjoni. Ġifieri.
Naħseb li anke l-gazzetti skill partikolari naħseb sar għal pollsters u l-interpretazzjoni ta' Don Knows. Għalix dak kiber, sar partit ta' mitt fruq.
Eżatt, il-don nos, però, iġi aħna per eżempju mistoqsija illi, u senajdax, ovvjament, kienet anki, nirrapportaw anki fil aħna namlu l-Powling at Times, iġi anki fil-rapporti li għamlu at Times, Sunday Times u Malta, mistoqsija partikolari li fil-2013 indikatinna rizultat ċar, dispeċi kif votajt. U hemmhekk konna naraw swing ta' 6%, ġifieri plus 6 minus 6, għax peressi kien undaqs. Pratikament kien undaqs fil-flow weight kien undaqs, sorry, mela fit-13 plus 6 minus 6 u kellek differenza ta' 12%. Li fil-fatt ħaġa ċara fil-riżultati. Ġifieri l-istess ġara fis-17 konna qed naraw swing mill-PN għall-Labor, mhux vera baqa' kollox kif kien hemmhekk, hemmhekk kellek swing mill-PN għall-Labor u mill-Labor għall-PN. Ġifieri li kważi kważi jekkuval
ikkanċellaw xi
kanċellaw xulxin. Jiġifieri min jekk xi ħadd jaħseb illi kollox baqa' kif kien, ma kien vera xejn. Jiġifieri kellek swing kontra l-oħra.
Id-demografija tal-pajjiż qed tinbidel għal diversi raġunijiet min ħallina minn ma jibqax magħna f'din id-dinja, min jiġi ġdid, nis li jtwildu ġodda, ċaqliq minn pajjiż għal ieħor. Però it-two party system baqgħet b'saħħitha ħafna f'dan il-pajjiż. Tiegħu jkollna hekk nagħmlu qed nispekulaw naturalment, però il-komunità barranija s'issa qatt m'hemmx id-dritt għal vot f'elezzjoni ġenerali imma il-quddiem da jista' jinbidel. Taħseb illi jista' jkollu anke ċaqliq f'dan is-sens? Illi l-import ta' ħaddiema barranin li xiftet minnhom se jibqgħu jiexu f'pajjiżna. Għati biddel il-landscape ta' pajjiżna.
Ir-risposta iva, tidher illi ż-żieda fil-popolazzjoni se tiġi mill-barranin f'pajjiżna. As we have an aging population, iż-żieda l-popolazzjoni minn hemm ġejja. Anke bħalissa minn.
Ma li jkollha impatt imbagħad fuq il-preferenzi.
Bil-forsi jkollha impatt fuq l-aspett politiku. L-issu taż-żewġ partiti tiġi mill-fatt illi kif inhi s-sistema elettorali llum, jiġifieri. Ma ninsewx li kien hemm numru ta' attentati biex tinbidel dik is-sistema, jiġifieri at one stage kien hemm kważi qbil illi kważi kważi jkollok proportional representation. With a threshold ta' 5%, ġifieri pratikament kif kienet qisha s-sistema tedeska. Kif qiegħda s-sistema tedeska. Imma llum hemm għandek dak proportional representation, però biex tidħol fiha dik is-sistema trid tella siġġi fil-Parlament. Però biex tella siġġi fil-Parlament trid 17% tal-voti f'distrett wieħed li l-ebda partit, l-ebda tielet partit wara 1962 qatt ma kellu.
Ħanala il-kapitlu tal-polling. Huwa perikolus illi politiku li għandu saqaħ mal-art ħafna illi jmexxi skont il-polling u allura jista' jidħol element ta' populiżmu f'dak is-sens illi inti taf il-polls x'huma jgħidu and you direct your political act accordingly. Hemm dak il-periklu?
Hemm il-periklu dejjem li naraw jekk ma narawx Malta naraw f'pajjiżi oħra illi il-polls jmexxi l-gvern mhux il-gvern jmexxi l-polls. Però minnaħa l-oħra politiku serju jaraf illi xi kultant qed jiġi ffaċċat situazzjoni fejn irid jieħu pożizzjoni, pereżempju l-pożizzjoni tal-immigranti li jiġu bil-baħar. Jista' jkun hemm sentiment u hemm sentiment anke f'Malta kontra, però fl-istess ħin jemmen illi għal raġunijiet soċjali għax aħna demokrazija illi tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tagħha, jgħid lej jiena bil hemm dak is-sentiment politiku jiena xorta se naċċettaw f'pajjiżi, però naturalment nagħmilha b'tali mod illi l-impatt ikun minimizzat, ngħid dawk li jiġu biex jintegraw, eċetera, eċetera, ġifieri. Ma dekk huwa eżempju wieħed biss jista' jkollok oħrajn, le? Jekk inti trid terbaħ il-voti naqas it-taxxa, ma tagħmel sens naqas. Huwa ġust naqas it-taxxa nisew tagħmel sens ekonomikament, huwa ġust naqas it-taxxa b'mod illi tant tiekol mit-taxxa li huma m'għandekx biżejjed flus għall-edukazzjoni, għax jekk se tnaqas it-taxxa, kabbaġ l-ekonomija allura għandek iktar flus għall-edukazzjoni, għas-saħħa, eċetera, allura sewwa tagħmel. Imma jekk inti mhux se tnaqas it-taxxa fl-istess ma ġibx iktar flus, huwa ġust jinax le, mhux soċjalment ġust tagħmel, allura. Jista' jgħidlek x'jgħidlek il-poll m'għandek tagħmilha.
Jekk nagħmel analoġija mis-96, fl-2017 il-leġislatura inqalqet prematurely bħal 96, però d-differenza kienet illi fl-2017 aktarx il-Prim Ministru kellu pols kważi korrett ta' x'kien is-sentiment tal-poplu u sejħet l-elezzjoni. Jiġifieri l-punt tiegħi huwa da illi jekk inti għandek imbagħad stampa preċiża. Sejjaħ l-elezzjoni ma tinti ċert illi sa tirbaħ.
Iva, dika vera, għax aħna tmanniex il-liġi kif għandhom l-Ingilterra tal-Fixed Parliament, illi inti l-leġizlazzjoni ddum 5 snin, sakemm m'hemmx two-thirds majority li tissejjaħ elezzjoni, ġifieri iva, risposta vera. Jista' jkun illi Prim Ministru jkun min ikun jsejjaħ elezzjoni għax jaf li ħajrbaħ żgur. Però dika se teġrat anke qabel, aħna rajni għas-samba ta' 17 għax ġiet sena qabel. Imma minħal-oħra fin-92 is-seħet elezzjoni 4 snin u 8 xhur qabel. Sar għal-Mejju, jew 9 xhur qabel. L-istess ħaġa fil-96 bejn kellek elezzjoni f'Ottubru.
Kważi qatt ma jsir il-leġislatura sieħ.
Il-5 years.
Fil-81.
Fil-81 biss kellna l-5 years u l-perjodu kollu li ttik il-Kostituzzjoni.
Lorenz, pala inti naturalment il-politika tinteressak mill-viċin il-itmim tal-gwerra l-birda. Jekk qatt spiċċat, però waqgħat is-sistema li hemm bipolari tal-Lemin u Xellug u naturalment fetħet kampijiet oħra. Illum l-ideoloġija tider likwida ħafna. Is-soċjologu Bauman jitkellem fuq Liquid Times, illi id-distinzjoni bejn Xellug u Lemin naqset ħafna. Għandek kważi kulħadd l-iskjerament tiegħu huwa fiċ-ċentru f'Malta. F'Malta. Dirajnija wkoll, għandna partit fil-gvern illum jadotta politika neoliberali kapitalista, ġifieri soċjalizmu spiċċa. Però għad għandna a strong welfare state.
F'Malta din is-sitwazzjoni jiena ngħixu biha għax kif Dr. Fenek Adami, Eddie Fenek Adami kien sa prim kap tal-oppożizzjoni fil-1977, kien ħa policy decision ċara mingħajr risk titubanzi ġifieri mingħajr ma qatt. Jara xaħsbu wisqinni, simma għamilla l-pozizjoni ċaras tijaw, illi ju kien ħaj xifti għal-Partit Nazjonalista towards the center and the center left. Iġviri, il-politika soċjali tal-PN kienet politika soċjali għawija, illi kienet u anki fizmin jamlu gvern, kien fil-gvern, iġviri, saħħaħa il-welfare state, mux bi saħħa il-welfare state, xoloq kunċetti innovativi għal dak iż-żmien ġodda fil-qasam soċjali, jina najt. Sfortunatament illi wara blueprint illi kienet ġiet ippubblikata mis-sejżbal fis-bidu ta' snin design in terms ta' xant kif għandu jiżviluppa l-welfare state, jekk mis-sejżbal kien soċjetà ta' Wens jew xi ħaġa hekk jew Wens u setqa, li kien forward looking immens dak iż-żmien, aġġornajnieh għamilnieh iktar modern, imma ma naħsibx illi qed kellna żvilupp ta' innovazzjoni f'dak il-livell li għamilna huwa estendejna fejstajna. Jiġifieri li l-idea li left u right jispiċċaw nifhimha, però jiena ngħid illi wkoll li we will go back to there u hemm raġuni ċara. Għax li ġara kien illi wara li waqal bħajt ta' Berlin, dawk li kienu on the right, jiġifieri on the right mhux il-right populizmu sewwa, illi huma statalisti daqskemm jafu jkunu tal-left, imma dawk li huma pjuttost kapitalisti fl-approach tagħhom, economically liberal, etc., ħasbu li issa d-dinja tagħhom. Però l-kriżi ta' 2007-2008 uriet li dak mhuwiex il-każ, jiġifieri daw jiżbaljaw ukoll, u għalhekk in-nies issa jidhru qegħdin iktar lejn ċentru, però jien naħseb li eventwalment jerġgħu jinqasmu, jiġifieri ħajkollok dak it-tip ta' divide. Iċ-ċentru dejjem jibqa' importanti u min jirbaħ iċ-ċentru dejjem jirbaħ l-elezzjoni li tiġri f'kull pajjiż. Jien naħseb illi l-iktar ħaġa li tinkwita lili issa hi illi m'għandniex ħsieb politiku ġdid. Jiġifieri jidher illi m'hawnx iktar ideoloġija, mhux għax m'hawnx iktar ideoloġija, imma għax m'hawnx ħsieb politiku ġdid. Jien naħseb dak li għandna bżonn. Si politiku ġdid.
Tajtni tip għaliex din hija mistoqsija li saqsejt tilu lil xi ħadd ieħor, taħseb li hemm nuqqas jew hemm nixfa ta' ħassiba qed nitkellem fuq l-intellettwali mhux neċessarjament il-mexxejja politiċi li joħorġu u jikkontestaw l-elezzjoni. Taħseb li l-partiti neqsin minn ħsieb politiku ġdid kif qed tgħid inti?
Jien naħseb li iva, tidher kemm barra minn Malta kif ukoll. Naħseb sa ċertu punt Malta, ġviri, wieħed irid jifhem illi dawn il-famużi ħassib, dawn il-ħassiba, jista' seħilhom intellettwali, qed jista' seħilhom akademiċi, fiż-żmien passat f'numru ta' kienu n-nies illi influwenzaw ix-xejra politika, il-ħsieb politiku, u għalhekk naħseb illi. U għalhekk naħseb importanti ir-rowl anki f'Malta ta' ir-rowl tal- Knisja Kattolika, per eżempju, f'Malta, illi t-talim soċjali tal-Knisja, illi ġi żviluppat 130 senilu, 140 senilu, għadu ta' relevanza enormi għalija, u jekk imorru ftit u nħarsu leħ x'kien jgħid, nibdew nirrealizzaw insibu ftit risposti għal dawk għas-sitwazzjonijiet li qegħdin niffaċċjaw illum.
Qabel ma nieqfu għall-pawża nixtaq tinsaqsik għaliex inti kont qegħdin insemmu d-differenzi bejn ix-xellu kull emin u erja li hija kienet tagħna tiegħek għall-partiti tax-xellu kienet il-privatizzazzjoni tal-entitajiet. Privatization għadha dejja sal-lum, però spiss toħloq ċertu dibattitu. Għaliex imbagħad ir-responsabilità ta' dik l-entità kif sa tittieħed u x'inhu huma l-konsegwenzi tagħha. Kellna dak il-proċess sanki kellna privatization ta' sparijiet forsi xi ħaġa li qabel qatt ma konna. Is that the right way forward?
Jiena nemmen illi l-istat għandu ċar li jrid jipprovdi servizzi b'xejn għal min partikolarment għal min ma jiflaħx. F'dawk is-setturi fejn il-privat biex joffrihom irid tkun wisqali fil-prezz. Jiġifieri il-gvern għandu jindirizza bil-fors dejjem u l-ħin kollu dak li fl-ekonomija ngħidula market failure. Le? Issa, il-privatizzazzjoni jien dejjem ngħid l-importanti li inti il-moment li tipprivatizza xi ħaġa tittara għandek x-regolatur li qed jirregola. Ma tistax tippretendi ebda entità illi tipprivatizza illi din tirregola lilha nifisha. Diġrat fl-Amerika fil-banek. Meta fiżmin George Bush jittifel, il-banek pretendew li regolarizzaw li nfushom u spiċċaw fil-kriżi ta' 2007 ta' Lehman Brothers. Inti kwalunkwe privatizzazzjoni tirrikjedi magħha regolamentazzjoni ċara, regolatur ċar illi poteri b'awtorità qawwija illi ikollu l-autorità li regola dik l-entità privatizzata. Hekk ġara fl-ajruport ta' Malta saret il-privatizzazzjoni tal-airport, però one għandek il-Dipartiment dak li kien jisejħ Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili, il-Civil Aviation Department, li llum żviluppa xi ħaġa oħra, u tieni għandek ukoll an Economic Council waqaf bil-liġi illi regola charges tal-airport.
Sani fu l-pawza qasira nkunu ma' kombinaw nuftit ieħor. Lura ma'kom jina George Vital Zammit minn wara l-portiera l-lum Lawrence Zammit. Lawrence, mexxejtni inti il-privatizzazzjoni tal-Malta International Airport kienet naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti fis-CV tiegħek.
Jina kont diġà update nkun involut fis-settur pubbliku għax għamilt żmien bejn il-92 u 97 chairperson tal-Employment and Training Corporation illum issejjaħ Jobs Plus. Mbagħad fin-98 kont mitlub inkun chairperson tal-airport, tal-board tal-Malta International Airport, u kien diġà anki fi żmien il-gvern mhex minn Alfred Sant, kien hemm diġà beda l-proċess ta' privatization tal-imma jiġri il-proċess fanera ma bedix taħt fin-98 wara l-elezzjoni tal-98 imma kien beda wara l-elezzjoni tal-96. Li ġara kien għadu fil-bidu dak il-proċess, ovvjament allura mbagħad tirraffinaħt, kompliħ, ma kien diġa beda, l-sib diġa kien hemm. Niftakar għamin diktar ħaġa interessanti kienet, illi konna qed nistennew l-ewwel offerti, għax beda fl-aħħar tal-jer 2000, u konna qed nistennew l-ewwel offerti fil-11 ta' settembru ta' 2001. Dak kellhom ikunu l-ewwel offerti, indicative bids konna ngħidulhom. 9/11, famuża 9/11. U allura konna naħsbu li mhux se jidħol xejn. imma daħlu numru minnhom, jew dawk li tefgħuhom ħajirtirawhom. Ovvjament kellek termo fl-industrija tal-avjazzjoni hemmhekk. Però konna jkun issej żbalju ċevilna xi 15 konna. Il-gvern għax il-gvern kien jirċivihom, kellu privatization unit immexxi minn Manuel Ellul, Messur Manuel Ellul, kien anke gvernatur tal-Bank Ċentrali. Konna ċevilna xi 15 imbagħad ġew tibda tażel u titlobhom iktar informazzjoni fl-aħħar spiċċaw bejt nejn u fl-aħħar spiċċaw waħda. Però ma kienx proċess faċli, ġifiri dana avolja għal-bids daħlu f-settembru tal-11 l-ewwel bid, ikkonkludejna fl-ulju tal-02 tal-2002, ġifiri, immaġina, kellek kważi 11 xahar, 10 xhur għaddejjin sakemm kollox ġie iffirmat, però kienet kruċjali again is-setup ta' regolamentazzjoni tal-aeroport, ġifiri. Il-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili jirregola l-aeroport, kellu regolamenti ċari, l-agreement li sar, fejn il-gvern seta jintervjeni fl-interess nazzjonali, il-gvern għandu dritt intervjeni fl-interess għall-interess nazzjonali ġewwa l-aeroport. Fil-fatt, importanti li nifmu, il-Malta International Airport PLC, il-kumpanija, għandha konċessjoni fuq il-terminal, però m'għandix konċessjoni fuq il-runway, il-runway biss timmaneġġa. Li tuħsib il-runway, però mhix parti mill-konċessjoni dik il-runway baqgħet tal-gvern, il-gvern jista' jintervjeni meta jrid
Meta qed ngħidu runway qed ngħidu anke landing rights?
Il-landing rights huma funzjoni tal-gvern tal-istat dejjem.
Għaliex is l-argument. U
d-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili, landing rights. U bat wans l-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili, Civil Aviation Directorate illum jgħidu jagħtik il-landing rights inti u bat tibda tinnegozja mal-airport biex issib il-ħin meta tista' tillandja, ecc.
Il-privatization tal-MIA naħseb wieħed jista' oġġettivament ħares lurejt kienet success story, però l-Air Malta li mbagħad huwa kapitlu koll importanti fil-ħajja professjonali tiegħek, l-Air Malta sallum għadna qed nitkellmu fuq din is-sena. Jew fit-temp ta' ftit xhur il-gvern ħabbar profit imma donnu issa ħareġgħu morru għal operating loss minn operating profit. Looking back l-Air Malta, hija linja tal-ajru, inti darba f'intervista kontet, l-Air Malta mhux profitabli titkun imma vijabli. Jekk irid il-profitt il-gvern jista' jsibhom minn x'imkien ieħor. Għadek tal-istess sib?
L-Air Malta aħna falli naf kien hemm anke niftakar id-diskussjoni għaliex ħadd tipprivatizza l-airport. L-airport mhux iktar importanti mill-airline. Aħna lina l-airline iktar importanti, l-airport il-landja fej trid. L-airport fej trid tagħmlu, il-punt huwa li inti trid il-connectivity. U sakemm linja tal-ajru, għandek linja tal-ajru li hi tal-istat li allura tista' tuħu anki linji gwida mingħand il-gvern biex iżżomm dik il-konnettività. Jiġifieri l-Air Malta għandha rowl mhux biss ekonomiku importanti għat-turizmu. Għandu rol ekonomiku soċjali li tipprovdi lil Maltin li ngħixu fi gżira li l-uniku mezz biex aħna morru f'pajjiż ieħor jew bil-vapur jew bl-ajru. Mela għandha rol ta' importanti immens. U bil-vapur li ktar li se naslu saqalija, mela inti jekk trid tmur f'postijiet oħra bil-forsi tieda l-Air Malta. L-lum ngħidu l-Air Malta mhijiex privatizzata, però jien niftakar meta ġojnjajt fil-2003 jien għamilt ċerpresin tal-remota mit 2003 sa 2010. Jina ġonjat kif qed tagħmel l-ewwel losses tagħha, ġieri ġonjat f'Ġunju meta s-sena li għal f'Ġunju ta' 2003 reġistrat l-ewwel losses. Min dak iż-żmien sa 2010 kellek elementi ta' privatizzazzjoni tal-remota, għax l-remota kienet involuti f'tant affarijiet li qatt ma kellha tkun involuta fihom. Jiġifieri kienet involuta fil-catering tal-ajruplan u allura konna ħriġna minna, ħriġna tender u tiħdet mod kummerċjali.
Il-magazin?
Xinu?
Il-magazin tal-ajruplan.
Il-magazin tal-ajruplan, l-istess ħaġa, dakken. Iġviri, kellek numru ta' affarijiet, kellek per eżempju id-duty free shop tal-airport. Kellek dak li nbiħ l-alkohol minnu, kien jiprovdi, kienet tirranjaħ l-ermota. Iġviri, qabel, mux ma kellek xtel fil-verita, kellek tel fuq il-linja tal-ajru, però kienet t-tammel tajjeb għalih permezz ta' affarijiet oħra. Meta inti bdejt naħħi dawk ovvjament ġiet iktar challenge. Għaliex iktar importanti hija vijabbli għax inti what you need is Air Malta to function. ma triċ il-necessarjament tamel profittik. Laqwa li tista sostni li l-annifisa. Li importanti ju, illi l-gvern għatma ta' sitħabbit sussidju, u di importanti najduwa, għax di kontra kull perception publika li hija kontra kull realtà. Il-realtà hija u d-improvi tagħha ġifieri naf x'qed ngħid, l-ewwel sussidju li tal l-Ermota lill-gvern l-Ermota kien around 2011-2012. Ġifieri sa 2010 sakemm kont hemm jien. Żgur, ġifieri qabel, ġifieri bdiet fis-74, mela qed ngħidu 74 sa 2010, il-gvern qatt ma ta' ebda sussidju. Anzi, kienet l-Ermota li ssussidjat f'numru ta' aspetti attività soċjali tal-pajjiż u anke l-gvern meta per eżempju il-flight b'xej għal-morda u għal-familji tagħhom. Numru ta' inizjattivi soċjali li kieku forsi daqas kienu jsiru.
Min spjegaw l-anomalija, imma mbagħad il-low-cost airlines huma sussidjati.
Iva, dikha kienet parti mill-ġlida tiegħi li jiena qed iżappunta tal-aħħar kif fit-2006 ir-Ryanair bdiet tieħu sussidji. Okay? U l-Ermota flok ġiet issussidjata, anzi kienet issussidjaj. Jiġifieri kellna there was no level playing field. No level playing field. U level playing field kienet kontra l-Ermota, again il-fatt jurwa di. U kienet weġġani li għadha mill-affarijiet li iktar kienet weġġani, tfisser li ma kienx hemm rikonoxximent għal-rol reali tal-Ermota.
Hemm restrictions tal huma li meta jkollok state entity ma jistax ikun hemm state funding?
L-ebda mod, għax inti għandek aspett kummerċjali u bħalma inti stajt tagħti flus l-Ermota, il-Ryanair, skużani, u low-cost airlines oħrajn. Biex ngħid hekk to develop routes, għax hekk kienu jgħidu la route to development, stajna għamilna l-istess ħaġa l-Ermota. L-Ermota kienet hi żviluppat il-linji differenti, ġin kien hemm żmien qabel żmien, meta il-lukandi Maltin ma ridux jiddiljaw ma' turisti tedeski, jridu biss turisti Ingliżi. U l-Ermota ridet tiżviluppa turizmu tedesk biex kollha biex insaħħu l-industrja tat-turizmu. Fatt għalhekk kienet daħlet fis-Selmun Hotel li kienet għall-Ġermaniżi, mbagħad meta bdew ġejjin kulħadd. Iġvili l-Ermota għamlet investiment qawwi li qatt ma ħadet return tiegħu biex tiżviluppa s-settur tat-turizmu, neġart aspetti ekonomiċi oħrajn, iġviri il-low cost entities, ma nafx kieħduhux kargo, dak fi żmien żgur ma kienux joħdu kargo, iġviri jekk kellek il-kumpaniji Maltin tal-manifattur jridu jesportaw xi ħaġa bl-ajru, l-Ermota kienet toħodhomla. Iġi konna nsapportjaw l-industrija tal-manifattura, nerġanajt inizjattivi soċjali, inizjattivi kulturali, konna nissussidjaw il-flights ta' artisti li jiġu minn barra li jipperformjaw Malta, per eżempju. Daw kienu koll aspetti il-lum naħseb dew jintilfu jien u dew inħossu l-effett tagħhom. Iġi di l-idea li ma jistax il-gvern, le, il-gvern semmaj seta jibda jħallas għal dak li kienet juħu bxej, semmaj.
Lorenz, ħan il-bestit il-kappell ta' konsumaturi, jina nsifer, mandiġ dubju li inti jukoll, pero hemm il-periklu illi low-cost airlines illum saru model u allura biex inti tkun viabli kif qed ngħidu. Jekk mhux profitabli, all the other airlines have to follow suit. Jiġifieri min itir mal-Air Malta llum ma jħux il-mil li kien jieħu qabel, hemm manki jiġifieri qed jissemma illi llum il-low-cost airlines issa jkollhom long-haul flights. Taqsam l-Atlantiku disa sigħat. Jien bħala konsumatur qed ngħid, naħseb illi dak huwa one step back, mhux one step forward.
Niftehmu, il-low-cost airlines jagħmlu sens u l-mudell ekonomiku hekk wera għal-flights li ma ta' setej satej un-nofs xi ħaġa hekk. Għax mek jagħmlu flights ta' satej satej un-nofs iżommu jistgħu jagħmlu ishom tliet cycles kuljum imorru jiġu għal tliet darbit. U satej satej un-nofs l-iskumdità li għandek mhux biss illi m'għandekx il-mil, imma illi bil-kemm jista' jkollok il-luggage, illi trid tiġġieled tas-sit, illi s-sit ma jirriklajnjax, ma jqax lura, ġifieri meta tara daw kollha, flight ta' tliet erba' sigħat tibda dejjek ħafna drabi. U di anke naħseb xi kultant l-Air Malta jħossu għajli fuq ċerta flights fit-tul huma jkunu mimlin, però mbagħad fuq flights iktar qosra jħossuha iktar diffiċli li jimlew l-ajruplan. So, meta ngħidu, u mudell, il-verità li hu l-mudell li ġie aċċottat fit-travel ġewwa l-Ewropa. Aħna semmejna l-ħajta Berlin l-ewwel, jiġifieri importanti li wieħed jifhem li Ryanair li għamlet kienet sfruttat il-waqgħa tal-ħajta Berlin illi ġie concomitantly waħda ġiet fil-1991 u l-oħra ġiet fil-1992, Single European Act fejn kellek il-free movement ta' n-nies, il-free skies u kollox. Allura, inħolok ħafna traffiku east-west li huma żviluppaw, eċetera, huma kkompetu ma' tre, ikkompetew ukoll ma' trenijiet, per eżempju. Illum it-trains għamluha il-qasmuh id-deżert u ħafna mit-trains l-Ewropa, mit-train companies l-Ewropa, llum jipprovdu servizz li qed jiġej kompeti tajjeb ma' dawn low-cost airlines. Jiġifieri il-mudell huwa da, wieħed irid jara di tal-mudell kif se jaħdem fuq il-long-haul flights. Pala konsumatur huwa l-konsumatur li ddeċida illi preferi ħallas inqas milli jkollu l-ikla fuq l-aeroplan, milli jkollu s-siti bukjat, milli jkollu l-luggage b'xej, il-konsumatur għażilha dik. U għażilha għal sempliċi raġuni li daw l-affarijiet għall-konsumatur forsi ma kinux daqshekk importanti jew ma kinux wert il-prezz illi kienet ħallas għalihom.
Ir-regoli tal-free market hux veru. Lores, ħammur lura l-politika għaliex ftit fadlina ħin il-landscape politiku ta' pajjiżna ta' bħalissa għandna gvern b'maġġoranza komda, però oppożizzjoni li għadha qed issib saqajja. Inti fil-pubbliku qed blatlaq li l-PN għandu bżonn bidla bleru u x'nixel. Qed titkellem fuq overhaul?
Il-risposta hija iva, u se ngħid għaliex overhaul. Jiena kont naħseb l-ewwel wieħed li esprimejt ruħi wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għax kien il-ħadd filgħaxija meta esprimejt ruħi u l-għaqda mill-ewwel tfaċċa kollox fuq l-internet. Jiena qed ngħid overhaul għas-sempliċi raġuni illi jien illi min jafni jaf eżatt x'naħseb illi jiena nissimpatizza mal-PN, mal-Partit Nazzjonalista, jien wieħed minn dawk li hemm, jekk tistaqsini ma' il-Partit Nazzjonalista xi rappreżenta llum, x'inhu ħsibja fuq dik, ngħidlek ma nafx. Mhux għax ma naqrax jew ma nippruvax nisma' imma ħadd ma qalli, ma smajt amkien. U għalhekk qed ngħid overhaul, jiġri meta qatt l-ewwel hemm bżonn taħsib politiku ġdid. Jien naħseb li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn taħsib politiku ġdid. Aħna naħseb li minn hemm il-PN l-iktar li qiegħed ibati, donnu li l-PN waqaf jaħseb l-istrateġija tiegħu waqfet wara li tħallna fl-Ewropa, tħallna fl-EU, għamilna żmien fejn ikkumbattejna b'mod qawwi għax anki di, ġifieri l-istorja forsi għaw minn daw wara. Aħna faċċajna l-ikbar reċessjoni li kellna fid-dinja mis-snin 30 l-inna bil-kem laqtitna bejn 2000 and 2013 bil-kem laqtitna għattijor bata u għahna nis-sanat ma kellniġ blibs imma bil-kem batejna mela ġifiri pero wara di kumbat donnu ok, kienem mis-min ta' fejn kellek l-issu ta' law and order l-issu ta' but it became a single issue mentri partit politiku jitkollu range ta' issues u irid ikollu range ta' issues li jistgħu jifhmu n-nies. N-nies iridu jifhmu xi rrappreżenta. You know, where does it stand on these issues? X'inhu s-sib politiku tiegħu fuq dawn l-issues. U jekk tistaqsini nerġa' ngħid, mhux għax ma nafx, imma għax xi ħadd ma qala.
Is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista hija mażra mon il-partit jew dik m'għandix tkun a distraction.
M'għandix tkun a distraction, dija skuża, min isemmi dik hija skuża. M'hemm xejn li jżomm mill-leadership tal-Partit Nazzjonalista llum milli jgħid jien fuq l-issu ta' l-ekonomija naħseb hekk jiena nemmen illi din għandha tkun il-triq illi għandha tuħu l-ekonomija tagħna. Hekk naħseb li għandha din hija triq li għandha tkun din hija l-policy tagħna fl-edukazzjoni, din hija l-viżjoni tagħna fis-servizzi soċjali. Dika għal ħares is-sitwazzjoni finanzjarja. Tintuża pala skuża biex inti dawk l-affarijiet ma tgħidhomx, mela inti biex tħaddem moħħok u tgħidx il-viżjoni tiegħek għandek bżonn il-flus.
Lorenz, biex inħarsu issa lejn il-gvern, qed nirrekordjaw din l-intervista l-għada illi fil-mezzi ta' xandir ħareġ li sar issa pubbliku r-rapport tal-Manival li fost l-oħrajn jitfa' responsabilità kbira fuq il-gvern u fuq il-pulizija għall-ommissjonijiet tagħhom. Issa, jekk dawn ma jiġux korreġuti, Malta tiġi blacklisted. Xi tfisser dik?
Jekk Malta tiġi blacklisted jaħżin ħafna għax allura kull investitur li goodwill investor jibda jgħid jiena għandi għalfejn investi Malta u għandi għalfejn jibqa' jkolli preżenza f'Malta. Ġifieri tinsewx li Malta ma ninsewx li Malta għandha bil-Brexit. Illi allura ħajkollok min irid ifittex post fl-Ewropa fejn nitkellmu l-Ingliż u għandha l-Ewro. Vera hemm l-Irlanda u hemm tista' tgħid hemm ċipru, m'aħna qatt qilna xxirna nimlewha dik in-niċċale, mhux biss il-trabbiż li għandek f'Hong Kong jaf jibda jikkoraġixxi ċerta nies li għaw jistgħu fejn jpoġġu wkoll l-investiment tagħhom ġifieri ċaqalhom il-fari jista' hawnhekk. Jista' jkollok dawn l-opportunitajiet kollha, però għalhekk huwa ħażin jekk inti tkun blacklisted. Jiena l-biża' tiegħi li ħanesprimiha b'mod biex ngħidlek daqsxejn skiet, xi kultant niddubita jekk dak li nkiteb fir-rapport għall-Moneyval huwiex motivat kważi kważi minejra jew motivat politikament. Issa mhux qed ngħid ma naqbilx ma min jgħid li min jitkellem il-Maltin li jitkellmu fuq nuqqas tal-land order fil-pajjiż qed jagħmel sar il-pajjiż na dak qed jagħmel id-dover tiegħu politiku fl-opinjoni tiegħi bħalma kien jagħmel ħadd ieħor qabel. Imma dak il-rapport ma kitibx minn Maltin, dak il-rapport inkiteb minn persuni oħrajn. U li kollhom l-aġendas tagħhom, l-aġendas ekonomiċi u politiċi tagħhom, allura ma nafx jekk dik l-aġenda politika u ekonomika tagħhom għenitomx li jkunu soġġettivi mhux oġġettivi fil-evalwazzjoni.
Ħa niftaħ bracket żgħir, qed issemmi aġenda politika tal-barranin, inti taf aħna naħseb waħda mill-lejra li hemm fuq pajjiżna huwa kif aħna nirixxina nattiraw ċertu investiment fost l-oħrajn allura hemm min qed jargumenta fuq il-livell Ewropew li għandu jkun hawn tax harmonization. Hemm kun sens Malta li jekk ikun hemm tax harmonization din tkun ta' dannu għall-competitive advantage li għandna f'pajjiżna. Kemm nistgħu nibqgħu nirreżistu għadi?
Nistgħu nibqgħu nirreżistu għax sa fejna fin tax harmonization hija issue fiskali u fiskali trid tirrikjedi unanimità. Wieħed trid jgħid illi aħna s-sistema tat-taxxa innegozjajnija mal-EU ġie aħna ma biddilniex is-sistema tat-taxxa wara li dħalna fl-Unjoni Ewropea. Aħna daħlet qabel u innegozjajnija. Ġie ddiskussa wkoll ma l-OECD tiġbor il-pajjiżi l-iktar kważi sinjuri tad-dinja, jiddiskutajnihom. Dawn mhumiex affarijiet li saru minn wara bil-ħabi jew minn wara l-purtira ngħidilha hekk fuq dal-programm, imma saret fid-dawn tax-xemx. Jiġifieri issa li aħna nnexxielna bis-saħħa hekk niggwadanjaw dak turi li aħna kellna għan viżjoni politika ċara u tajba meta għamilnihom dal-affarijiet. U tu li kellna kemm is-settur privat kif ukoll is-settur pubbliku kienu tajbin biżejjed biex jisfruttaw din l-opportunità li ġiet riżultat ta' din il-viżjoni.
Biex nagħlaq forsi anke ftit il-kapitlu politika, f'pajjiżi oħra naraw għax possibbli il-ħatra ta' ministri tekniċi. Narawha l-Italja din, narawha l-Amerika, fost oħrajn, il-Kummissjoni l-ġdida le li hija bbażata fuq expertise. Hemm vantaġġi u żvantaġġi. Dal-istil maniġerjali però, le, li kollok tekniku illi xogħlu għabis illi jsolvi l-problema biex ngħidlek. Jista' jkoll iwassal għal nuqqas ta' konoxxenza tal-proċess politiku. A seasoned politician jaf l-istituzzjonijiet, il-liġijiet kif jaħdmu, is-servizz pubbliku, mentri forsi tekniku. Taħseb illi kieku jkollna aħna l-abbiltà illi jkollna tekniċi f'kabinet, forsi anke naqsu il-pjaga tal-patronaċ u l-klientelizmu? Jodok ma tistax teredikom f-soċieta zaħra bħal Malta?
Għan diffiċli teredikom f-soċieta zaħra bħal Malta u partikolarment bil-background tagħna, ġrana minn ewwel id-dinja. L-hemm dorrin li ma rridx inkun ċiniku żejjed, imma aħna mdorrin li nagħmel wieda li nimxi minn hawn sal-melliħa jekk naqla din il-grazzja, ġifieri nittrejdjaw aħna, kollox nittrejdjaw. Jiġifieri naddim mill-eżami u nsum ġimgħa. Imma x'għaddejt mill-eżami, jiġifieri hija parti mill-kultura tagħna li jiġifieri issa dik ir-realtà. Jien mhux dal-punt però li interess. Jiena wieħed minn dawk li nemmen li għandha tinbidel il-Kostituzzjoni, għax bħalissa l-Kostituzzjoni ma tagħtix l-opportunità lill-Prim Ministru jappunta ministri tekniċi, jien nemmen li għandha tinbidel il-Kostituzzjoni biex ikun jista' jappunta ministri tekniċi. Mhux għax ma jkunux jafu l-sitwazzjoni politika, jkunu jafuha għax jekk inti għandek ministru, jekk għandek persuna teknikament tajjeb dak is-suġġett. I naturalment ħaj kolla l-istess tip ta' viżjoni li għandu l-gvern tal-ġurnata u allura probabbilment jifhamu wkoll l-ambjent u l-kuntest politiku. Però hemmhekk għandek persuna li m'għandha ebda interess li toħroġ għall-politika, ma jkollok ebda interess, però xorta jrid jagħti servizz il-pajjiż. Jiġifieri, u għalhekk nemmen il-Kostituzzjoni f'dak is-sens għandha tinbidel.
Però aħna nagħtu importanza kbira għall-kuntatt mal politiku. Aħna nistennew li l-politiku jiġi ħabtilna dik irridu aħna.
Imma dikka ma tiġrix biss fil-politika ta', dik tiġri llum fil-qasam tax-xogħol. Jiġifieri min servej li għadna kif għamilna l-Miskaw, illi min qed fittex ġob jippretendi li xi ħadd jgħidlu bil-ġob mhux hu japplika l-ġob ta'. Hija ċara dik il-behavior. Jiġifieri isu hemm da' sense of entitlement illi wkoll irid jinneħħax għaliex noqogħdu mmorru nħabtu l-bibien għax naħsbu li għandna entitlement għal dawn l-affarijiet. Meta ħafna drabi ma jkollniex. Għax min ikollu, jaf li kollu, jimxi bil-kwit, juhu li għandu drittiħu, jgħafem. Daw ħankunu ċari għam minoranza ta' li morri ħabtu l-bibin. Iġvina, fil-esperienza ti għaj fil-qasam ta' settur publiku, l-istess nies iġi ħabtu l-ek il-bib, sem jek kont l-emmajie, sem jek kont l-emmolta, fu koll jek kont l-emmolta enterprise.
Lorenz, x'jagħmel il-pajjiżna reżiljenti fi żminijiet ta' reċessjoni? Inti din is-sena wkoll ktibt artiklu fejn osservajt kif il-Bank Ċentrali Ewropew barra li xtara xidejn naqqas li r-rata tal-interess u qed isma dana qed iberraq, però pajjiżna jibqa' jirrekordja growth ta' 6% kull sena, anke l-gainful occupied, rapport ta' Central Bank juri l-gainful occupied żidu b'6%. Pajjiżna se jitajr.
Il-diversifikazzjoni ekonomika tagħna, aħna meta titkellem ma' barranin, ma jemnux li sta' jkollok l-industrija ta' settur ta' turizmu, plus l-industrija tal-manifattura, jgħidlek ma' xtim manifatturaw. U tibda ta' jgħidilom, isma' jekk taqbad telefon, probabilment il-microchip li jemġu dak il-telefon, saret Malta, jew inti taqbad switch elettroniku ta' karozza, probabilment dak sar Malta. Ġifieri, ma' jemnux, mbagħad għandek attivitajiet oħra bħal Freeport, għandek is-servizzi finanzjari, għandek servizzi oħrajn. Jiġri aħna d-diversifikazzjoni ekonomika tagħna hija tali li għedna nkunu resilienti.
Settur tal-kostruzzjoni illum nafu li huwa settur li ħaddem ħafna nies kważi huwa magna għal diversi setturi oħra, inkluż allura wkoll l-import li għandu bżonn pajjiżna ta' ħaddiema barranin. Kemm huwa sostenibbli?
Mhuwiex minħabba l-ambjent, mhuwiex minħabba ċokont tagħna. Però anki għaw sfortunatament u għaw il-mea kulpa li tjamlu l-pajis kollu ta' ġiviri, jinniftakar meta twaqfet il-Planning Authority kien għatem il-perit Michael Falzon, ministru ta' dak li għajdu l-Public Works kienu, però kien il-ministru ta' infrastruttura, kien jitkellem fuq il-bżon ta' structure plan ta' xar snin, l-għad kien jgħajdu matu għarax, kif tista' tippjana, ta' xa' kien għaw. Il-verità, naħseb l-istorja, ridna li aħna mhux structure plan ta' 10 snin ridna, imma structure plan ta' 50 sena biex verament niddeterminaw fejn għandu jinbena ma jinbenix u dik kienet tkun il-pjan tal-pajjiż. Jiġifieri jien ngħid li mhuwiex sostenibbli, aħna ma nistgħux nibqgħu nibnu aktar kif qegħdin nibnu, nuħdu l-ispazji li għandna, aħna gżira finite, ok? Napprezzaw illi ħafna mill-kosta li qabel kienet available għallaw, mill-lum m'għadix iktar available għallaw. Jiġri għandna issue serju ta' free spaces, ta' free spaces għan-nies, però dika jiena wieħed minn dawk li faċli twaħħal fil-politiku ma jma waħħal qatt fil-politiku, għax jiena ngħid aħna, ċittadin normali jrid jaġġixxi u jibda japprezza illi dak li qed jitlob u dak li jrid. Mhuwiex sostenibbli, allura mandu għandu jitgħallem jieħu paslura.
Fl-aħħar nett, Lorenz, nixtieq nisalek f'affarijiet oħra ma' żmien u li ju. Inti f'artiklu din is-sena Spirit of Malta tkellimt fuq il-valuri tal-intrapriża, il-valuri imprenditoriali u l-innovazzjoni. Illi huma biex ngħidlek l-ingredjenti biex pajjiżna jibqa' kompetittiv. Però spiss issir il-kritika illi tul dal-aħħar snin ma kienx hemm niċeġ ġodda ta' industrija f'pajjiżna, xi flessjonijiet għandek fuq din?
Eħej, dak l-artiklu kont ktibtu biex nuri li isma' Malta jeżistu ta' nies innovaturi, nies li joħorġu b'idea ġodda li jinvestu. U ngħidu kien hemm bżonn li nħossa seti bżonn li ngħidha dik għas-sempliċi raġuni illi sfortunatament ħafna drabi l-investiment forsi li sar mis-settur privat, partikolarment dawn l-aħħar snin, kien fil-kostruzzjoni, raw opportunità hemm biex jagħmlu biex jamlu lira, ħajdawru lira kif naħpoġġu bil-Malti, u allura il-riżultat li għata l-lum. Ma ninsewx li hemm numru ta' nies over the years, anki iktar reċenti, illi ħarġu għonqhom. Ħarġu għonqhom, ġifieri kumpaniji li forsi twaqfu tliet erba' snilu, illi ma kinux jemnu fihom il-banek jew persuni oħrajn, okej? Ma kinux jemnu u llum huma nies ta' suċċess. U dawk jeżistu. Waħna rridu kemm jista' jkun daw l-imprenditori, da l-ispirtu imprenditoriali li għanna f'numru ta' nies tagħna.
Nibqgħu nikkoltivaw. Għandna biżejjed startups aħna?
Le, m'għandniex biżejjed startups. Le, jien nixtieq li jkun hawn iktar.
Lorenz, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek għal din l-intervista nispera illi sibtuha interessanti jiena nkun magħkom. Min hawn ġim oħra. Grazzi ħafna.
Kem smajtu mi wara l-portiera bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.